Informējam, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikuma 46. punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labdien, labrītā, kolēģi, mēs varam sākāt jau Talsu novada domas izglītības sociālo veselības jautājumu komitejas sēdi. Šodienas darba kārtībā mums ir divi lemjošās daļas jautājumi, viens informatīvās daļas jautājums. Un mēs varam sākt skatīt pirmo lemjošās daļas jautājumu par Virpas sākumskolas attīstības plānu 2023-2025. Gadam. Un mums ziņos Sandra Bērziņa, Virpas sākumskolas direktora, lūdzu. Un es varu deputātiem, kad arī Ansas Rātavs mums ir pieslēdzies attālināt.
Lūdzu. Labdien! Vai mani dzirdi?
Ļoti labi, mēs tev dzirdām.
Paldies. Esmu tātad Sandra Bērziņa, Virbu sākumskolas direktora. Ir sagatavots lēmuma projekts Virbu sākumskolas attīstības plānam 2023. līdz 2025. gadam. Virbu sākumskolā tātad šobrīd ir trīs pirmsskolas grupas, kur apgūst pirmsskolas programmu. Un trīs klases, pirmā līdz trešai klasei, kur apgūst sākumskolas programmu. Skolā strādā seši skolotāji pirmsskolā un seši skolotāji sākumskolā, kur mūzikas un sporta skolotāja arī pasniedz priekšmetus pirmsskolā. Šobrīd skolā ir 70 bērni. 15 sākumskolas klasēs un 53 bērni ir pirmsskolas grupās. Īsumā par attīstības plānu, tad iestādes misija ir mūsdienīga, dinamiska izglītības iestāde, kura veicina personības izaugsmi, iestādes vērtības, veselīgs dzīvesveids, līdzatbildība un savvaldība. Un attīstības prioritātes ir iestādes darbības transformācija uz mācīšanās organizācijā darbības pamatprincipiem, atbalsta nodrošināšana izglītojumiem atbilstoši viņu spējām un vajadzībām un kompetenci pieejas īstenošana. Tātad šo attīstības prioritāšu pamatu uzdevumu izvirzītie ir izstrādāt izglītības iestādes pieeju pārējai uz mācīšanās organizācijā darbības pamatprincipiem, izmantojot ieviešot programmu Līderis manī, attīstīt izglītojumu zināšanas prasmes un kompetences, mērtiecīgi attīstot pašvadītas mācīšanās prasmes, kur akcents vairāk uz atlasītu prasmi šobrīd, attīstīt bērnos sociālās un emocionālās prasmes, dot izglītojumiem izprast un praktizēt valstī un sabiedrībai būtiskas vērtības un latviešu tautas tradīcijas, un stiprināt patriotismu, veicinot atbildīgu un aktīvu iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, saudzēt dabu un taupīt dabas resursus. Un tad mazliet sīkāk pa jomām, atbilstība mērķim būs jomā atbilstība mērķim, pedagogiem un izglītojumiem ir vienota izpratne par izglītības iestādes turpmākās attīstības mērķu un uzdevumu sasniegšanu, pārmaiņu procesa līderis manī ieviešanu, pieredzes gūšanu kolēģu vadītajās mācības stundās un rotaļnodarbībās, jomā kvalitatīvas mācības, daļa no mācību procesa tiek organizēts ārpus iekštelpām visos gada laikos, līdz ar to noteikti jāiekārto arī ārnu nodarbībām vide, regulāra mērtiecīga komunikācija ar iestādes vecākiem, veicinot vecāku iesaisti un atbalstu izglītojumo individuālo spēju izkopšanai, pedagogu mērtiecīgi izmanto pieejamos digitālos mācību līdzekļus programmas apgūvē. Tātad tas tiek kvalitatīvām mācībām. Jomā iekļaujošā vide vairāk par iekšējiem normatīviem dokumentiem izstrādi kopīgiem spēkiem, tātad demokrātiski izstrādāti, ņemot vērā visu, gan darbinieku, gan izglītojamo šo te attieksmes vajadzības, tādā veidā sekmējot pozitīvu mikroklimatu un veicinot iestādes arī attīstību, veicināt izglītojamo personīgu atbildību par iestādē uzticēto inventāru un mācību līdzekļiem, un nodrošināt telpu iekārtojumu atbilstoši kompetenci mācību pieejai gan pirmskolā, gan skolā. Un jomā laba pārvaldība, uzlabot izpratne par kopīgiem sasniedzamajiem rezultātiem, lai lielākai daļai ir skaidrība, kāda rīcība tiek sagaidīta no ikviena. Īstenot ir laba sadarbība ar vecākiem, iestādēm un dažādām institūcijām. Analizēts iestādes darbs kopīgi ar darbiniekiem un izvirzīts turpmākās attīstības plānošanas prioritātes. Paldies par veltīto uzmanību. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, Sandra, par vismanīšo prezentāciju un izstrādāto plānu, ka es domāju, viņš ir labi, bet man būs pēc tam jautājumi, bet izglītības pārvaldē varbūt vēl papildus informāciju. Jā, tā jānospēj, jā. Jā, dzirdam. Jums ir kāda papildus informācija vēl sniedzam par Virbu sākums skolu?
Tātad Virbu sākums skolā. Realizē
šo... Par sēdēm, droši.
Realizē gan pirmskolas izglītības programmu, gan sākumskolas izglītības programmu, tātad šo pirmo posmu. Un pašlaik arī skolēnu skaits, kā dzirdējāt, nav īpaši liels, bet tātad īstenojot šo programmu, tātad notiek pēc iespējas tuvāk mājām bērniem mācības, un to arī skola pašlaik nodrošina, ņemot vērā to, ka tātad arī tiek lemts par to, par skaitu, kāds varētu būt, nu, skatīsimies, raudzīsimies, bet pašlaik tiešām tiek nodrošināts mācības bērniem pēc iespējas tuvāk mājām, tas ir labi.
Jā, paldies, tas ir atbilstoši stratēģijai, kas mums ir jauni izstrādāt vai pagājušajā gadā decembrī apstiprināt. Man varbūt jautājums, cik plānojās ar 2023. 2027. mācību gadā pirmajā klasītē?
Šobrīd ir beidza 8 bērni 6-gadīgos, un plānojās, nu, 6 bērni no, ir vecāki pateikuši, ka jā, ka būs, ka nāks uz skoliņu. Nu, mēs ceram vēl kādas sagaidīt, varbūt, jā. Ir divi tādi, kas ir konkrēti pateikuši, ka, un arī iemesli, protams, kāpēc viņi nepaliek sākuma skolā šeit, bet dodās uz citām skolām.
Tas ir no 8, 6 turpinās mācības, ja?
Jā.
Paldies, man varbūt uzreiz būs viens jautājums par, jūs esat minējusi jomu kvalitatīvas mācības par izglītojumu apmācībā lieto 3D pildspalvas robots, 3D printers mācību kvalitātes uzlabošanai. Un sasniedzamais rezultāts, man liekas, bija 2023. mācību gadā. Jūs informāciju esat devuši arī mūsu centrālā administrācijā informācijas tehnoloģijas nodaļas cilvēkiem.
Jā.
Labi, un otrs jautājums bija par jomu iekļaujušo vide. Jūs minējuši izveidot sajūtu taka vai skaņas sienu sākuma skolas teritorijā. Un, nu, es zinu, jūs atbildi, tur arī vecāki ir iesaistīti, tur tiks iesaistīti vismaz ar tā doma, lai tāds vienojuši būs, bet tur ir kaut kāda aprēķina veikti, cik tāds varētu maksāt, vai jūs uz tādu brīvprātības un citu finansējumu avotu piesaistīšanas rēķinu šādu sienu veidmasiet.
Jā, šobrīd jā, tas ir vairāk tā kā uz brīvprātības no vecāku puses aicinam ziedot dažādus šai skaņu sienai ir dažādi šie te materiāli, kas dažādi skan, un ir, mums ir arī paletes šobrīd, uz kurām, nu, iepriekš lietotas, otrais lietojamas paletes, vienkārši uz kurām izvietot šos te, teiksim, tā mūzikas instrumentas dažādos. Šobrīd finansējums tur varbūt būs tik daudz, kad no skolas puses visticamāk kāda krāsa nopirkt, ar ko šīs paletes padarīt krāsainas, košas bērniem pievilcīgas, bet tāds kā finansējums kopumā nav plānots, nu, liels ieguldījums finansējā. Vairāk tomēr iesaistēja vecāku iesaisti ar kopīgu darbu, arī tas pats attiecās uz sajūta takai. izveidošana. Tur no dažādiem dabas materiāliem šī taka tiks izveidota.
Labi, un tad man pēdējais var teikt jautājums ir, ja es pareizi sapratu, tad ja jūs esat par to 3D, kāpēc es skatījos 25. Gadā jums ir interešs izglītības programma, jūs 3D drukāšanu vēlaties izveidot, jā?
Jā. Jā.
Un tas būtu tas pamats, tad pareizi sapratu, un vai ir iegādāts abonements digitālajā platformē SOMLV?
Šobrīd ir mums abonements, jā.
Viss kādi, paldies jums. Jā. Kolēģiem jautājumu. Lūdzu.
Labdien, es divām lietām pievērs uzmanību jūsu plānos, un viens ir par video, un otrs ir par mācību procesu, un par video ir ierakstīts, ka nākamajā gadā ir plānots aprīkot ārdurvis ar zvanu sistēmu, vai tas ir noteikti kāda negadījuma, vai kā, kāpēc tas ir tik ļoti aktuāli jums tomēr lauku skoliņu?
Jā, šobrīd ir tāda situācija, ka mums nav dežuranta, un zvanu sistēma vairāk ir domāta šim, kad jau vecāks atnāk bērnam pakaļ, tad zvanot uz konkrēto grupiņu, konkrētās grupiņas skolotāju vai auklīti var aiziet atvērt durvis.
Paldies, un otrs jautājums par nu, metodisko sistēmu. Es zinu, ka pat arī lielās skolās ir grūti nodrošināt pa jomām, nu, lai būtu tik daudz skolotāju, ka varētu jomu ietvarā spriest par metodiku, un jums tomēr ir tikai 12 skolotāju, kā jūs organizējat to metodisko darbu pa metodiskajām jomām?
Arī organizējam tās sapulces, kuru viens no otra mācamies, tīri dalavies ar savām metodēm, gan jaunapgūtajām, kas ir kursos, un arī kādā tādām, kas ir, teiksim, kurs izmantojam jau vairāk, jo tik mazā skolā ir tā lieta, ka tās skolotāji ir maz grūti nosakt, piemēram, kādu stundu, ir brīvu stundus, kad aiziet padalīties pie skolotāju stundu. Un līdz ar to mēs tīri tais sapulcēs, metodiskajās sapulcēs arī vairāk dalamies ar šīm metodēm.
Paldies pie jautājumu par sniegtu atbildu. Vēl kolēģiem ir jautājumi. Lūdzu, vajag.
Labdien, Sandra, paldies par prezentāciju. Un šobrīd mans jautājums būs saistībā ar aktivitāti, ko paredzēja attīstības plānā 23. 24. Gadā projekts par to visa klase. Kurām vecuma posmam tas ir paredzēts otrai, trešai klasei vai
Jā, otrai, trešai klasē.
Uh-huh. Skaidrs. Labi. Paldies. Mm.
Paldies par jautājumu. Sniegtu atbildu vēl kolēģiem jautājumu. Ja nav kolēģi jautājumu, kāds vēlas vēl izteikties. Ja ne, tad es aicinātu balsot par lēmumu projektu un vēršu uzmanību, ka tas tiks virzīts uz domu sēdi un skatīts arī tur. Mēs varam uzsākt balsošanu. Visiem ir izdevies nobalsot, balsojums slēdzam. Un visi klātesošie kolēģi, trijiem nepiedaloties, ir nobalsojuši par lēmumu projektu. Paldies, un mēs varam saskatīt otro darba kārtības jautājumu par Laucienes pamatskolas attīstības plānu 2023. 2025. Gadam. Un mums ziņos pamatskolas direktora Signete Šveiduka. Lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Ir sagatavots lēmuma projekts par Laucienes pamatskolas attīstības plānu 2023. Līdz 2025. Gadam. Mūsu skolas attīstības plāns ir rūpīgi sagatavots dokuments, kā saturs izstrādāts pamatojoties uz pašnovērtēšanas laikā gūtajiem secinājumiem un turpmākajām attīstības prioritātēm. 2022. Gada nogalē Laucienes pamatskolā tika organizēts fórums, kurā darba grupās tika izanalizēts paveiktais darbs un diskutēts par jaunām prioritātēm nākamajam attīstības periodam. Darba grupās tika iesaistīti gan skolas izglītojamie, gan darbinieki, gan vecāki skolas padomē un arī pašvaldības pārstāvis. Tika definēta skolas misija, skolas vīzija un arī vīzija par skolēnu, kādu tad absolventu jauno sabiedrības un valsts pilsoni vēlas redzēt mūsu sabiedrība. Tika izvirzītas četras skolas vērtības kā pašas svarīgākās, un tās ir cieņa, drošība, sadarbība un atbildība. Bez tam izvirzījām arī prioritātes audzināšanas darbā 3 gadu periodam. Un nu jau daudzu gadu garumā Lauciens pamatskola sekmīgi īsteno 4 izglītības programmas. Pamatizglītības programma, speciālās pamatizglītības programma izglītojumiem ar mācīšanās traucējumiem, speciālās pamatizglītības programma izglītojumiem ar garīgās attīstības traucējumiem un arī pirmskolas izglītības programma, kura tiek realizēta Dursupes skolā. Pēdējos 3 mācību gados skolēnu skaits skolā svārstās no 99 līdz 108 skolēniem, savukārt pirmskolā no 26 līdz 30. Nu, viss ir atkarīgs no tā, kāda ir bijusi attiecīgajā gadā dzimstība pašvaldībā, pagastā un līdz ar to arī mūsu valstī šie skaitļi ir līdzvērtīgi pagasta skaitļiem attiecīgi proporcionāli. Un tādēļ arī ir tā, ka kādu gadu pirmajā klasē iestājās mazāk bērnu 7 līdz 10, citā gadā savukārt atkal vairāk. Nu šobrīd mums pirmajā klasē mācās 17 bērni. Katru gadu tiek veiksmīgi īstenots mācības saturs visos mācību priekšmetos, un nav bijusi tāda situācija, ka pedagoga vakance ir kādā no mācību priekšmetiem. Atbalsta personāls ir izglītības psihologs, sociālais pedagogs, logopēds, medicīnas māsa, bibliotekārs, un pirmie 3 minētie speciālisti ārkārtīgi noslogoti, un viņiem ir liela darba slodze, jo sociālais un psihoemocionālais bērnu stāvoklis ir diezgan kritisks, tādēļ šie speciālisti daudz ar šiem jautājumiem strādā. Nākošā mācību gadā mēs vēlamies atbalsta personāla sastāvu papildināt arī ar speciālo pedagogu vai speciālās izglītības skolotāju. Centīsimies šo speciālistu atrast, jo tas būtu liels palīgs mums darbā ar speciālo izglītības programmu bērniem. Izglītības kvalitāte iestādē balstās uz 4 jomām – atbilstība mērķiem, kvalitatīvas mācības, iekļaujoša vide un laba pārvaldība. Un attīstības plāna 4. Lapā mēs esam visas prioritātes arī attiecīgi šajās jomās sadalījuši pa gadiem, lai ir pārskatāms un vieglāk saprast šo attīstības plānojumu. Katrai jomai secīgi pakārtoti kritēriji, kuros attiecīgi tika izvirzītas prioritātes 3 gadu attīstības periodam. Katrai prioritāte reiz savukārt ir izvirzīti 1 līdz 5 sasniedzami rezultāti. Tad rūpīgi plānojam arī veicamās darbības, lai izvirzīto prioritāti varam īstenot maksimāli labi. Nav noslēpums, ka kopīgos mērķus mēs varam sasniegt tikai tad, kad veiksmīgi izdodas realizēt sadarbību. Tā ir sadarbība starp skolu un ģimeni, starp ģimeni un atbalsta personālu, skolas sadarbība ar skolas padomi, sadarbība pedagogiem savā starpā un sadarbība ar pagastu un pašvaldības iestādi. Tādēļ arī viena no skolas vērtībām ir izvirzīta sadarbība. Mēs labi apzināmies skolas stiprās puses, to, ar ko mēs varam lepoties, un te es gribu minēt, ka tie ir mūsu skolotāji, kas ir profesionāli atbildīgi pedagogi, kuri veic savu ikdienas darbu. Darbs ir vērsts uz izglītības iestādes attīstību. Pedagogu kolektīvs ir saliedēts un atbalstošs. Tie ir mūsu skolēni, kas ir atbildīgi, aktīvi, kuri labprāt iesaistās skolēnu pašpārvaldes darbā, gūst sasniegums mācību darbā un ārpus skolas pasākumos, konkursos un olimpiādēs. Īpaša uzmanība ir pievērsta mūsu skolā katram skolēnam ar speciālām vajadzībām. Jāsaka, ka šis darbs ir ļoti, ļoti regulāri veicams un, manuprāt, tas ir nebeidzams. Mūsu skola un pirmskolas grupas ir estētiski sakārtotas mācību vide skolēniem un izglītojumiem ir veidot tā, lai tā būtu izzinoša. Mēs esam iesaistījušies arī starptautiskā Erasmus projektā, kurā ir iesaistītas skolas no 6 Eiropas Savienības valstīm. Un projektā darbojās skolēni no 1. Līdz 6. Klasei un mūsu skolas pedagogi. Vēl pie stiprām pusēm es vēlos minēt, ka mums ir skolai savus sakņu dārs un augļu dārs, un mēs spējam sagatavot un sagādāt arī skolas kopkaldam ekoloģiski audzētus produktus. Skolas administrācija ir atbalstoša, atbalsta gan darbiniekus, gan izglītojamos, un mēs cenšamies nodrošināt psiholoģisku un fizisku labizjūtu darba vietā katram pedagogam un arī skolēnam. Un, protams, jāpiemin arī veiksmīga sadarbība ar pagastiestādēm un Talsnovada pašvaldību. Protams, ir arī savi izaicinājumi, kas rosina skolas administrāciju, pieņemt svarīgus profesionālus lēmumus kritiskās situācijās. Un viens no izaicinājumiem varbūt nākotnē būs nodrošināt nepārtrauktu kvalitatīvu mācību procesu skolā, nākotnē piesaistot skolai jaunos pedagogus, jo mums ir 6 skolotāji, kuri ir sasnieguši 60 līdz 64 gadu vecumu, un mēs zinām, ka būs jāmeklē skolotāji, kuri varēs šo skolotāju darbu turpināt nākošajā mācību gadā un arī turpmākajos. Pie izaicinājumiem es noteikti liktu arī drošas un psiholoģiski labvēlīgas vides nodrošināšanu iestādē gan izglītojumiem, gan pedagogiem ikdienā, jo mēs zinām, cik nestabila ir jauniešu psihoemocionālā pasaule, kurā viņi šobrīd dzīvo. Ir mainījušās arī dzīves vērtības gan ģimenē, gan sabiedrībā. Un tas rada mazliet tādu spriedzi, un darbs ir šajā jautājumā tāds kā izaicinājums, jo nevienā mirklī mēs nevaram zināt, vai neatklāsies kāda situācija, kad atkal kādam skolēnam ir jāsteidz palīgā. Trešais izaicinājums varbūt ir sekmīgi turpināt īstenot iekļaujošās izglītības jautājumu, jo tieši šajā jomā joprojām ir daudz neskaidrību un trūkumu, kurus pedagogi cenšas risināt ikdienā. Taču šis darbs prasa no skolotāja ārkārtīgi daudz enerģijas laiku un atstāja arī iespaidu uz pedagogu veselību. Attīstības plānā esam prioritāšu īstenošanu saplānojuši pa gadiem attiecīgi 2023., 2024. un 2025. gadam, un plāns veidots tā, lai tas mums pašiem un ikvienam, kas ar to iepazīstas, ir labi saprotams un pārskatāms. Lūdzu atbalstīt mūsu izveidoto attīstības plānu un lēmumu projektu un virzīt to tālāk sasniegšanai uz domas sēdi.
Paldies, Ignēt, par izsmējošā prezentācija. Izglītības pārvaldei. Informācija papildus.
Laucienes pamatskola ir viena no tām skolām, kas atrodas ārpus Talsu pilsētas un īsteno arī šīs vairākas izglītības programmas. Tajā skaitā arī iekļaujošo izglītību. Kā mēs redzam, skolā ir ļoti skaidrs attīstības redzējums, un viņiem ir izvirzīti plāni, kas ir tiešām ļoti labi, un atliek vien novēlēt, lai viņiem izdodas īstenot visas ieceras un šos izaicinājumus.
Es pilnīgi pievienojos arī jūs novēlējumam, jo man liekas, manuprāt, Lauciem, kad aizbraucu vienu no tām skolām, kur neskatoties uz mācību procesu, ko nodrošina arī, kad tu vienā neskatoties, cik gads atpakaļ bijis remonts, tu ieiet skolā un liekas, ka bijis jau pagājuši gadu un kā viņi spēja uzturēt. Man būtu pirms arī deputāti jautājumiem, jūs esat uzsvēruši arī savā attīstības plānos izglītībā mācību sasniegumu rezultātos nav otrgadnieku. Kāda ir situācija, varbūt jūs acīm redzot, nosverot šo, ka otrgadnieku nav, tā ir kaut kāda problēma, jo es domāju, ka nu, vienmēr jau kaut kur izglītības iestādē kāds paliek uz otrgadu.
Jā, pēc attālinātām mācībām šis jautājums ir tāds sāsināts, jo ļoti jāseko līdzi katru skolēnu mācības sasniegumiem, un to arī mana vietniece izglītības jomā regulāri dara. Mēs uzraugam katru skolēnu, kurš tuvojās kādam kritiskam punktam, tūliņam runājam ar šo skolēnu un mudinām, motivējam viņu steigties uz konsultācijām un varbūt uzlabot kādu mācības sasniegumu vai papildus pamācīties klāt. Ja ir situācija kritiskāka un skolēns jau ir ar nepietiekamu mācību sasniegumu kādā mācību priekšmetā, tad tūlīt pat ir informācija vecākiem, sadarbojamies ar vecākiem un tas ir ļoti svarīgs. Tātad tas sadarbības trīstūris skolēns vecāks skola, tas ir ļoti aktuāls un pie šāda principa mēs arī turamies strādājot ar skolēniem un sekojot līdzi viņu mācību sasniegumiem.
Jā, paldies. Man vēl būs divi jautājumi. Otrs jautājums par, nu, mēs esam iesākuši un jūs arī ļoti sekmīgi arī tu darījāt pa zaļās klases izveidošanu Lauciens pamatskolā. Varbūt arī deputātiem sniegt informāciju, cik tālu mēs esam un kas varbūt ir nepieciešams, lai šo projektu pabeigtu.
Mēs saprotam, ka šis projekts mums tiks īstenots vairāku gadu garumā. Mēs cenšamies maksimāli daudz darīt paši ar saviem spēkiem, iesaistot vecākus un skolēnus. Šajā zaļajā klasē tātad ir plānota atpūtas daļa un tā kā mācību daļa, kurā būs vieta skolēniem apgūt mācību programmu dabas zinātņu jomā, ārā apstākļos. Protams, ka tie darbi ir nebeidzami vēl dažu gadu garumā. Mēs plānojam arī vēl izveidot apmalīti ap zaļās klases teritoriju tieši tai vietai, kur būs mācība daļa plānota uzstādīt divus informācijas stendus par dabas zinātņu jomas jautājumiem. Labi iekārtot vēl šo vietu, izveidot arī kukaiņu māju, un tad arī kādas interesantas āra spēles izveidot šajā zaļās klases teritorijā. Nu, tādi ir tie mūsu plāni.
Tas plāns arī tā paliek, varētu būt 25. 26. Mācību gadu, kad varētu viss tas projekts arī noslēgties tā pakāpeniski ejot, ja? 23.
24. Jā, bet 25. mēs saskatām, ka ik pa laikam ienāk prātā kādam arī vēl kāda laba ideja, ko vēl varētu realizēt. Bet tas viss notiek ļoti pamazām. Protams, ka liels paldies pašvaldībai par sadarbību un tikai sadarbības rezultātā arī mēs uz priekšu tiekam, jo nekādus īpašus finansiālus līdzekļus mēs no skolas budžeta šajā projektā neieguldam.
Paldies jums arī par labiem vārdiem. Un pēdējais jautājums man būtu par skolotāju mentoru piesaist jaunajiem pedagogiem. Kā šis process jums iet veicās un noteikti tas prasa arī papildus finansējumu vai jūs tiekat galā?
Mums ir divi skolotāji, kuri ir beiguši kursus, izmācījušies par mentoriem un tiklīdz ir skolā kāds jauns pedagogs. Tad arī mēs piesaistām šos divus skolotājus jaunajām speciālistam. Attiecīgi viens skolotājs ir par pirmsskolas jomu un otrs ir pamatskolas mācību priekšmetos.
Paldies. Un deputātiem jātājā. Lūdzu, Gunter.
Labrīt. Projekta sadaļā laba pārvaldība. Jūs minat, ka skolā tiek realizēts Erasmus Plus projekts. Ar kādām valstīm jūs sadarbojaties un kāda ir plānota šajā gadā aktivitāte un vai tur ir nepieciešams arī kāds novada atbalsts?
Paldies, mēs jau esam novada atbalsts saņēmuši. Mēs šajā projektā ir iesaistītas sešas valstis. Tā ir Bulgārija, Polija, Rumānija, Horvātija, Turcija un mēs no Latvijas. Trīs aktivitātes ir jau paveiktas, trīs mobilitātes ir notikušas. Priekšā mums vēl ir aktivitātes Horvātijā un Turcijā, un īpašs gadījums jūnijā, īpašs notikums, kad šo piecu dalību valstu kolēģi brauks pie mums uz Latviju un iepazīs mūsu valsti, mūsu izglītības sistēmu un iepazīsies ar to, kā mēs darbojamies Latvijā izglītības jomā un ar IT prasmēm arī. Un projekta mērķis jau arī ir attīstīt skolēnu izglītības tehnoloģijas pamatprasmes un sekmēt skolēnu izpratni par šo jautājumu par digitālo transformāciju, lai attīstītu digitālo gatavību un viņu izturību un spējas strādāt šajā jomā. Pedagogi un skolēni piedalās šajā projektā diskusijās, lai izteiktu savu viedokli par valsti, par pilsētu, par savu skolu, izteikt viedokli vispār par digitālo laikmetu, kāds tas ir mūsu Latvijā, par digitālajām tehnoloģijām, par tendencēm tehnoloģiju jomā. Un šīs sarunas ar citu valstu pedagogiem ir ļoti interesantas, un tā ir ārkārtīgi laba pieredze, redzot, kā šīs lietas un jautājumi tiek risināti citu valstu skolās. Protams, ka mēs pārņemam to labāko un dalamies pieredzē. Un digitālās tehnoloģijas, tas ir jautājums, kas rada arī mums problēmas sabiedrībā.
Es laikam palietu, jā, bet kad ir plānota aktivitāte Latvijā?
No 4. Līdz 9. jūnijam. Es to nepieminēju.
Tā, jā, labi, paldies.
Paldies par jautājumu. Tenkā atbildi kolēģiem vēl jautājumu. Lūdzu.
Man interesē jūs stāstīties par sapņu un augļu dārzu, un tā jau faktiski ir daļa no zaļās klases, un to tā varētu uztvert, bet jautājums ir tāds, nu, kurš praktiski nu, apsaimnieko to sapņu dārzu, vai tie ir skolēni stundu laikā, vai tie ir virtuves darbinieki, un kā vispār iespējams saskaņot nu, virtuves darbinieku nu, tādīt, vajadzības un prasības ar skolēniem, ar darbu.
Jā, paldies. Es jau tā kā intuitīvi gaidīju kādu jautājumu arī par šo tēmu. Nu, sakņu dārzs mums ir jau vairāk uz gadus. Šajā sakņu dārzā darbu organizē skolas saimniecības pārzinis. Tajā ir iesaistīti šobrīd tikai skolas tehniskie darbinieki. Pavārs organizē sēšanas darbus, saimnieks savukārt organizē zemes apstrādi. Un tehniskie darbinieki ir tie, kas iesēj sēklas, tad, kad sadīdzis, tad arī jūnija mēnesī ravē, jūlija mēnesī arī vienu reizi vēl izravē, un augusta beigās jau mēs novācam ražu, konservējam gurķus, tad tiek apstrādāti arī zaļumi, sasaldēti, no augļu dārza savukārt mēs arī tehniskie darbinieki lasa ābolus un nododam, iegūstam sulu skolas kopgaldam. Un, jā, tie ir skolas tehniskie darbinieki. Savukārt sarunā, individuālās sarunās ar vecākiem, kad ierunājamies par šo jautājumu, tad izskan arī no vecākiem ideja par to, ka noteikti vajadzētu ražas novākšanas darbos septembrī iesaistīt arī izglītojumos. Tas, ko mēs iegūstam no skolas sapņu dārza, tas arī ir finansiāls ieguvums, jo mēs varam no 2363 kodā iegādāties visiem skolēniem Ziemassvētkos saldumu paciņas.
Paldies par jautājumu, sniegtu atbildi. Kolēģiem vēl jautājumu? Debatijā nē, es aicinātu kolēģis atbalstīt minēto lēmumu projektu un virzīt uz domu sēdi. Mēs varam tā uzsākt balsošanu. Tā, kolēģi ir nobalsojuši, slēdzam balsojumu. un visi klātesošie kolēģi atbalstījuši minēto lēmu projektu. Līdz ar to lemjošās daļas jautājumus mēs esam izskatījuši, un mums ir palicis viens informatīvās daļas jautājums. Tals no pašvaldības sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzība atskaita par 2022. gadu, un lūdzu ar ziņojumu mums būs Valdis Štraus. Lūdzu. Nedzirdam? Jā.
Tagad?
Tagad ir.
Jā, tagad jā. Ir pareizā pulkta, kad jā. Jānosirbi. Jā. Labrīt visiem. Tātad es esmu Valda Štrausa, sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzībā vadītāja, nu jau jāsaka tā, pusotru gadu. Tātad mēs strādājam kopā, lai realizētu bērnu labākās intereses. Tātad mērķis – nodrošināt starpinstitucionālu sadarbību, analizējot, risinot bērnu tiesību aizsardzības jautājumus, kā jau es teicu. Tātad attiecīgi, lai mēs varētu kopā profesionāli strādājot, skatīties un novērtēt to, kas bērniem ir visvairāk nepieciešams. Protams, izglītības nodrošinājumu un visas pārējās vajadzības. Tātad sadarbības grupas locekļi ir pieci – bāriņtiesas priekšsēdētāji, sociālā dienesta ģimeņu atbalsta nodaļas vadītāji, sociālā dienesta ģimenes atbalsta nodaļas sociālais darbinieks darbā ar jauniešiem, izglītības darba speciālists un pašvaldības policijas priekšnieka vietniece. Tātad šie pieci ir sadarbības grupas locekļi un arī ir sadarbības grupā pieaicinātie speciālisti, tātad kuri ir arī nu kā papildus pienesums darbā, lai varētu atrisināt, varbūt veiksmīgāk radušos jautājumus. Tie ir tātad valsts policijas pārstāvis, speciālisti arī dažādi no izglītības iestādēm un sociālā dienesta arī dažādi speciālisti. Tātad sanākam kopā un risinam šos te, jāsaka tā, jautājumus, lai nodrošinātu bērnu intereses. 22. Gadā ir notikušas 17 sēdes, izskatītas 33 lietas, divas ģimeņu lietas, 15 skolu ziņojumi, un tātad kopā, nu tā vidēji 4 līdz 7 jaunieši tiek aicināti parasti katrā sadarbības grupā. Tātad, ja ir nepieciešams, mēs strādājam ar 4 jauniešiem, un ja šie ziņojumi ir vairāk, tad attiecīgi tad arī saucam kopā šos te pēc nepieciešamības. Tātad sadarbības grupā arī tiek izstrādāts korekcijas plāns un iepriekšējā gadā, tātad 22. Gadā, ir izstrādāts korekcijas plāns 16 jauniešiem likuma pārkāpējiem. Tātad aicinam uz sadarbības grupu, ar jauniešiem runājam un attiecīgi uz gadu parasti viņiem tiek izstrādāti, uzlikti dažādi uzdevumi attiecībā no pārkāpuma, lai viņi saprastu, ka tātad nākamais jau ir varbūt bargāks sots, lai nenotiktu tā, ka, kā jūs bildītē redzat, ja, ka jaunietis ir tātad nu, ierobežots tālāk attiecībā pret vispār sabiedrību. Tātad galvenais uzdevums ir ar jauniešiem runā tā, lai viņi nākamajā reizē tātad saprastu šo te savu nodarījumu, lai neienāktu prātā paņemt otrreiz veikalā kādu zeķu pāri, kā ir nācies tā kā izdarīt, jā. Tātad skaidri, saprotami, izstāstīt, kādas būs sekas un strādāt, lai jaunieši šo likumu vairāk arī nepārkāptu. Tātad ir bijusi arī iepriekšējā gadā, tas notika novembra mēnesī, radošā darbnīca palīdz bērnam. Un tātad šīs radošās darbnīcas sanāca kopā speciālisti, tas notika Jūrmalā un apsprieda tātad, kā tad sadarbības grupā veidot šo te starp profesionāļu sadarbību. Ja, tātad arī no tālsu novada bijām aizbraukuši, un tā tad kopīgi apspriedām un veidojām tādu kā redzējumu, kā tad labāk ar šiem te jauniešiem strādāt. Varbūt jāsaka tā, ka nākamais slaids gan nav, bet katrā ziņā jāsaka tā, ka šī te sadarbības grupa ir kā tāds ļoti labs instruments, lai varētu tīri strādāt gan ar vecākiem, gan ar bērniem, lai nebūtu tālāk nākamie lēmumi jāpieņem kādās institūcijās vai tiešām nopietnāki lēmumi, lai jaunietis jau pēc sava nodarījuma saprastu, kas tālāk kādas sekas, ja turpinās šāda rīcība. Mums ir lieliskas sadarbības, es uzskatu, ar izglītības iestādēm, kuri jau laicīgi tātad ziņo par to, ka ir nepieciešams tātad jaunieti vai bērnu pasaukt uz šo te sadarbības grupu, un tīri no šīs sarunas vien jau reizēm ir tā, parasti ir tā, ka nākamajā reizē vairs šie bērni arī nav jāsauc. Tīri mēs veidojam šo darbu arī, ja ir nepieciešams jauniešiem, tad nākamajā reizē atkal saucam un runājam, un viņš atskaitās par šo te savu izdarīto, paveikto, tīri atskaitās nākamajā reizī, te nāk atkal uz sarunu, un tas ir kā tāds atbalsta mehānisms, ka viņš zin, ka būs jāatnāk, jāpastāsta un jāinformē par savu veikumu. Un jāsaka, tā pagājušajā gadā ir bijuši tiešām tādi ļoti pozitīvi izaicinājumi, kā nāk katru mēnesi atskaitīties, un pēc tam jaunieši iestājās arī vidusskolā, un ir sakārtojuši, jāsaka, tā tikuši pāri šim grūtajam posmam, jo reizēm ir vajadzīgs tikai pasniegt roku, lai saprastu un lai jaunietim palīdzētu. Tas laikam īsumā ir viss, ko es gribēju šodien pastāstīt. Paldies par uzmanību. Man prieks, ka bija iespēja pastāstīt par to, kā mēs strādājam.
Paldies par sniegto ieskatu un atskaitu saistību ar jūsu veikto darbu. Man varbūt, ka būs varbūt viens, varbūt vairāk jautājumu. Man saistībā ar probācijas dienestu, vai jūs savā praksē arī piesaistīt, darbam arī kādu pārstāvu no probācijas dienesta, lai jūs pieaicināt speciālistu, vai mums jūs redzes lokā nav nonākuši personas vai bērni, kas ir saistīti ar probācijas dienestu.
Probācijas dienas pašlaik vēl nav piesaistīts, nav bijusi tāda nepieciešamība, un šajā, jā, mūsu sadarbības grupā nav neviens probators.
Nē, es vienkārši tā redzu, kad savulaik arī veidoja to grupu, mēs aptvērām visu, kas būtu vajadzīgi sākot no bāriņties, bet sociālo dienas, no izglītības, pārvaldes speciālistu, no pašvaldības policiju un valsts policijas pārstāvis jūs pieaicināt pie sēdes pēc nepieciešamības. Šāda nepieciešamība ir katrā sēdē, vai tas arī ir pēc vajadzības, kāda ir bijusi iepriekšējā gadu pieredze?
Ir tā, ka laikam šiem te palīga profesionāļiem ir tā sajūta tāda, ka viņi ir nepieciešami. Principā viņi piedalās katrā sadarbības grupā un ir kā atbalsts un ar idejām, ar domām, kādā veidā, kā labāk, jo tas laikam ir izveidojies jau tāds kā katru mēnešu tāds rituāls, un ka viņi, kas sasauc sadarbības grupu, viņi atkal ir klāt un mēs kopīgi tātad.
Jā, es kāpēc es vēl jautāju, es vienkārši domāju, ka sadarbības grupa mums ir bijusi, kas ir obligāti noteikties, un ko mēs pieaicinām, un ja ir kāds no valsts, es esmu šī gadījumā policijas pārstāvis, ir tāpat katru reizi klāt, ja kā pieaicināts, varbūt nākotnē paskatīties, ka viņi iekļaut šajā sadarbības grupā, bet tas nav šī brīža jautājums, es vienkārši mans pārdomas saistībā ar sadarbības darba grupas darbu. Jā, lūdzu, Jā, lūdzu.
Jā, labdien. Man ir jautājums, visi šie bērni, ar ko jūs darboties, viņi principā ir nepilngadīgi. Kā notiek sadarbība ar vecākiem, cik lielā mērā, vai viņi principā ir galvenie atbildīgie par bērnu šajā posmā, kā notiek sadarbība ar viņiem, vai arī viņiem ir kādas programmas vai atbildība, kā, teiksim, šajā Sapratu. Jomā
Paldies. Jā. Katru reizi arī ir bērnu likumiskais pārstāvis klāt, tiek pieaicināts, tiek runāts vecāku klātbūtnē, un ja citos novados ir tas jautājums, jo, kā jau es teicu, mums bija tā radošā darbnīca palīdz bērnam, mēs apspiedām šo jautājumu, ka ir ļoti grūti vecākus uzaicināt uz šo sadarbības grupu, tad jāsaka, mums tās novadam nav šī te problēma, mēs vai nu piezvanam un vienkārši paaicinam, vai arī rakstisku uzaicinājumu izsūtam, un bērnu vecāks arī ierodās, un nevienu reizi nav bijis tāds starpgadījums, ka kāds kaut kur neatnāktu vai būtu negatīvs, jo mēs jau mēģinam pašā sākumā pateikt, nevis mēs gribam kaut ko ietekmēt ar bardzību, ar kaut kādu negatīvu attieksmi. Mēs esam tāpēc, lai palīdzētu, lai risinātu šo te problēmu, un vecāks arī var... Tātad droši izteikties un droši arī, nu, ja viņam ir kaut kas sakāms, ja, tā kā atbalsta komanda šiem te jauniešiem.
Paldies, Sandra, par nozīmīgo jautājumu, jo īstenībā tas ir aktuāli, kurā gadījumā ir gan sadarbības, gan arī pašvaldības. Nu, uzdevums arī izglītot ir bērnu vecāks šajos jautājumos. Lūdzu, ieguvu atbildi vai? Jā, paldies. Oļieks, lūdzu.
Paldies, Valdam, paldies par prezentāciju un par diez par to darbu, ko jūs darat, jo, principā, mēs no iestādēm līdz jūs sadarbības komisijai, grupai nododam lietas tikai tad, kad mēs vairāk viņus nevaram ietekmēt. Un šajā gadījumā, nu, runājot par korekcijas programmām, saistībā ar visiem šiem iesniegumiem tiek veiktas šīs korekcijas programmas, vai tomēr jūs izvērtējat un kādu no jautājumiem izskatot korekcijas programmu un nepiemērojat?
Tas ir likumā noteikts, ka šī te korekcijas programma tātad ir jāizveido, jo tas jau ir no administratīvās komisijas jau atnācis dokuments, un mums tāda iespēja nav šo te korekcijas plānu neizstrādāt. Ja ir šis te likuma pārkāpums, mums ir jāpiemēro korekcijas programma. Protams, uzdevumi var būt dažādi sastādīti atkarībā no pārkāpuma, bet tā, ka korekcijas plānu neizstrādā, šim jaunietim ir tātad jāparakstās katru reizi, atnākot arī pie speciālista, ka viņš tātad ir izpildījis tos uzdevumus, kas viņam ir uzlikt. To nosaka vienkārši likums.
Droši vien jums ir veiksmes stāsti un ne tik veiksmīgi stāsti, ja, par šo visu kopumā, jo, principā, nu, tas riņdans jau arī ar kādiem bērniem, nu, turpinās. Ir gan administratīvā komisija, tad bērni nonāk kopā ar vecākiem līdz jums, un pēc tam atkal tas bērns ar to pašu problēmu, viņš jau nav atgriežās skolā, un tas riņķa dancis, nu, principā, atkal noslēdzās, un tas apels noslēdzās skolā. Nu, par visiem es negribētu teikt par bērniem, tā kā jūs arī minējāt, ir bērni, kuriem pietiek, un vecāki, kuriem pietiek, ka tikai tikties, un korekcijas plāns ir, un viņiem ar to ir pietiekoši, bet ir kadri, nu, kas ir īpaši kadri. Tad man būtu jautājums konkrēti par vecāku atbildību. Vecāku atbildību konkrēti. Un šobrīd iestādēs mēs aktualizējam šo jautājumu. Vecāku atbildība un ko tad vecāks un kā vecāks var atbildēt par to, kad, piemēram, korekcijas plāna neizpildīšanas rezultātā vai ir bijuši kādi gadījumi, kad jūs saucat pie atbildības konkrēti vecāku. Un vai ir bijuši vispār kaut kādas reizes, kad korekcijas plāns tika neizpildīts?
Kopš es strādāju, kā šīs grupas vadītāji, tāds gadījums nav neviens bijis, jo vecāki ir salīdzinoši atbildīgi, ja ar viņiem skaidri runā, un es nevaru nosaukt nevienu tādu reizi, ka nebūtu šis plāns izpildīts. Tik tiešām jāsaka laikam par laimi, mēs kaut kādā veidā mēģinām viņus... Ar runāšanu viņi saprot ļoti labi. Es nevaru nosaukt tādu reizi, ka plāns nebūtu izpildīts. Jā.
Paldies par jautājumus, nekā atbildi. Kolēģiem vēl jautājumi? Ja nav, tad paldies par jūsu ieguldīto darbu. Un, ja kurā gadījumā ir nepieciešams kaut kāds izmaiņas normatīvajā dokumentā, jūs lūdzu nāciet ar priekšlikumiem un arī deputāti arī izskatīs.
Paldies.
Un līdz ar to es varu pasludināt arī šīs dienas komitejas sēdi par slēgtu. Un varbūt, ka papildus informējot vēl to, ka uz nākamo komitejas sēdi būs vairāk jautājumu, gan no sociālā dienas mums ir aktualizēta arī izglītības pārvalde, būs aktualizējuši atsevišķi lēmuma projekts saistībā, sākot ar iespējamām stipendijas, un ja ir gadījumā priešlikumu, ko varbūt vajag iekļaut vai neiekļaut, ja to var arī izteikt izglītības pārvaldē pirms lēmuma projekta sagatavošanas, un lai visiem jauka nedēļa, tiekamies citās komitejās. Paldies!